Kapitola 10. Faráře Kozuba, jehož Jan Želivský vyhnal z fary od svatého Štěpána na Rybníčku, přijal pod svou střechou vyšehradský děkan Chval, neboť byli přátelé. Kozubovi se dokonce podařilo zachránit všechno liturgické vybavení, včetně zlatého kalicha, který kostelu daroval poslední z přemyslovských králů Václav. To stával kostel ještě na předměstí, teprve později bylo založeno nové město pražské. Zda to bylo dobře, tím si Kozub nebyl na základě událostí posledních měsíců jistý. Nikde totiž nehorovali lidé pro kalich tak horlivě, jako právě tam. Vždyť já je miloval. Řekni mi, co jsem udělal špatně, naříkal plačtivě. Poslední dobou hodně pil, a to se pak litoval a nebyl k utišení. Kdybych to věděl a uměl poradit, jak zatočit s těmi kacíři, nebudu děkanem, ale přinejmenším arcibiskupem. A možná mě prohlásí za svatého, odpověděl Chval dobromyslně. On sám byl spokojený a klidný, na Vyšehradě žil v bezpečí a navíc jeho kostel teď navštěvovalo mnohem více věřících než dříve. Z nedalekého nového města pražského za ním chodívali ti měšťané, kteří odmítali přijímat pod obojí. Nikdy nevydělal za udílení svátostí a ofiru tolik jako právě teď. Neměl důvod si stěžovat. Já se k ním přitom choval vždycky jen laskavě. Snažil jsem se být jim dobrým pastýřem, naříkal Kozub a zvedl číši, aby mu ji Apolena dolila. Nevlastní matka řezníka Vaňka sloužila děkanovi stále a vydobila si na faře celkem pevné postavení, protože Chval uznával, že s jinou to naloži není tak příjemné a hospodyně byla taky celkem obstojná. Byla pěkná a někdy i zábavná. Co víc si mohl děkan přát. Stárnul a potrpěl si na řád a klid. Jedna milostnice mu zcela dostačovala. Jak někdy se smíchem říkal, přijal Apolénu do rodiny. Ona sama se tomu nesmála a do omrzení opakovala, že není důvod její lásku zlehčovat. Je jeho ženou, ne sice před lidmi, ale před Bohem. Několikrát se jí to pokoušel teologicky vyvrátit, ale pak se vždycky pohádali a proto toho raději nechal. Pokud jí neodporoval, byla to dobrá konkubína. Apolena dolila všechny tři číše, neboť se dávala u stolu s nimi, a pak odběhla do sklepa, aby čbánek znovu naplnila. Od farníků dostával Chval vína dost, protože mnozí měli vinice na stráních nad Krčským potokem. Jedna patřila také jemu, ale pronajímal jí. Věříš mi, já ty kacíře dokonce miloval, naříkal Kozub. A vyhnali mě jako psa. Fary nespravujeme proto, aby nás milovali, ale aby nás je miloval Kristus, opáčil Chval. Ani on už nemluvil zcela jistě a trochu se mu pletl jazyk. Jsme pastýři svého stáda, neposlušného stáda. Ovce také svého pastýře nemilují, ale musí ho poslouchat. Pokud neposlouchají, dříve nebo později je roztrhají vlci. Věř mi, ty tvoje bastardy vlci roztrhají také a budeš mít klid. Apolena se trochu zadýchaná vrátila a položila plný džbán na stůl, až z něj trochu vyšplíchla. Vedete hloupé řeči, oznámila rozkuráženě. Ve sklepě si zjevně notně přihnula. Pokud vlci roztrhají vaše obce, kdo vás bude živit? Když už však mluvíme o pastýřích, jimiž vy dva rozhodně nejste, pak si pamatujte, s vlky se bojuje. Co to žvaníš? Rozlobil se Chval a pokusil se jí vrazit po hlavek, jenže uhnula a jemu nestálo za to, aby se zvedl z křesla. Přísně jí alespoň káral. Tady na Vyšehradě nás chrání král. Víš ty hloupá, co to znamená? Žádní vlci nám tu naše ovce trhat nebudou. Co ty víš? Kde bereš jistotu, že vás ty ovce nevyženou, stejně jako vyhnali Kozuba z Nového Města pražského? Copak tam ho také nechránil náš milostivý král? A jak dopad? Ta ženská hříšná má pravdu. Václav je na nic. Křesťanský svět se řítí do záhuby. Bestia immunda. Přichází drak a všechny nás zahubí. Hřešil jsem a takhle to skončilo. Dej se na pokání, příteli, naříkal Kozub opile. Dopil číši, složil hlavu na stůl a usnul. Hlouposti, zlostně zabručel vyšehradský děkan. Pak změnil tón a spíše sklesle dodal. Jenže co jiného můžeme dělat, Apolénko? Já ti povím, co, opáčila bojovně. Byla jsem si poslechnout pár kazatelů. Vykládají, co všechno by ti měli kacíři udělat. Jeden tu lůzu nabádal zmalovat ti zadek, aby ses na něj nemohl už nikdy posadit. A Želivský radil, že by ti měli podvázat út, aby ti seschl a tys se mnou nemohl konat tělesné oplzlosti. Přesně tohle vykládal ten zvěbanec. Co jiného od něj můžeš čekat? Želivský žil donedávna u toho tvého řezníka a je v duši taky řezník, to není kněz. Ale co z toho? Ty zkazatelný jenom fňukáš, jaké hříchy ti pomatenci páchají a jakým ďáblem byl Hus. Jak to trápí svatého otce v Římě a že přijde trest boží. Koho to dneska ještě zajímá? Ďábel není Hus, ale Želivský. Rokycana a ti další, proti těm musíš kázat. Musíš věřícím vysvětlit, co jim mají udělat, až je dostanou do rukou. Oko za oko, zub za zub. Já myslím, že je na čase začít se bránit, nejenom řečmi. Zvedni poctivé proti těm pomatencům. Jsem kněz? No a? Chceš mít svou faru? Tak proto něco dělej. Nespoléhej se jen na krále nebo arcibiskupa. Apoštolové taky za Krista bojovali. Zvážím to, opáčil opatrně Chval. Znal své věřící a nemyslel si, že by je jeho slova bojovně naladila. Želivskému, tomu se to bouřilo, když mluvil klůze. Ale on kázal k zámožným měšťanům, kteří byli vzdělaní a štědří, ale málo odvážní a mnozí navíc i líní. Apolena byla také líná, ale odvaha jí nikdy nechyběla. Když se pro něco nadchla, uměla jednat rázně, zvláště když se napila. Chvale, nemysli si, že tímhle rozhovorem to skončilo. Jak dlouho chceš ještě čekat? To záleží na okolnostech, breptal, protože se cítil zahnaný do kouta. Apolena se usmála a odhalila svá pěkná ňadra. Vstala z křesla a zavdala si přímo ze džbánku. Trocha vína jí stekla po tváři na prsa. Obešla stůl a mírně rozkročená se postavila před vyšehradského děkana. Předklonila se a dlaněmi se opřela o jeho ramena. Vyzývavě se optala. Nuže? Hned zítra s tím začnu. Slíbil odhodlaně a slízl víno z její hebké pokožky. Dlouho si u nás nebyla, vítala Markétu paní Kateřina, manželka Jana Žižky. Jednooký hejtman už nežil v domě u hradeb za kostelem svatého Petra, ale přestěhoval se na Nové Město pražské a koupil si prostornější dům na hranici mezi oběma městy, na místě, jemuž se podle široké strouhy říkalo Příkopy. Dcera byla nemocná, omlouvala se Markéta. Byl slunečný den na začátku léta. Touhle dobou se jako každoročně ve všech chrámech věřící připravovali na procesí, jímž by uctili památku Božího těla. Zbožnou slavnost zavedl král Karel a již déle než polovinu století bývala demonstrací pevnosti křesťanské víry. Pojď dál, zvala paní Kateřina Markétu do Maashausu a usadila ji na pohodlnou lavici u okna. Přikla na dceru, aby jim donesla trochu piva. Roste do krásy, pochválila Markéta zdvořile hubenou dívku. Měla velké oči a byla samá ruka a noha. Chodila klátivě a nic jí nebavilo. Dívka postavila džbán před matku, uklonila se a beze slova zmizela. Ženy si připily. Teď mi pověz, proč si přišla, vyzvala Žižkova manželka Markétu. Někteří kazatelé si myslí, že bychom neměli slavit jen svátek Božího těla, ale i těla a krve, páně, začala horlivě. Počkej, mluvíš o Želivském? Říká se, že vy dva máte k sobě velice blízko. Pomluvy, odsekla Markéta mrzutě. Věděla, že tohle se skutečně říká, zvláště mezi jejími nepřáteli. Na faru pravidelně chodívala, ale to chodily i jiné ženy. Skutečná pravda byla, že spolu nespali, i když by to někdy Markétě protimysli nebylo. Nabízet se mu však nemínila a Želivský se k ní choval zdrženlivě, někdy až ostýchavě. Myslela si, že důvodem je jeho zbožnost, ale bylo to jinak. Želivský byl mnohem opatrnější po zkušenostech z kláštera, odkud ho vyhnali. Neodpíral si tělesné rozkoše, ale pečlivě si vybíral. Ženy dělil na ty, které se chtěly milovat výhradně pro potěšení z hříchu a těm ochotně vyhověl. Byly však i takové, které se chtěly milovat, protože měly vyprahlou duši. Ty byly nebezpečné, protože toužili dostat víc než jen chvilku tělesné rozkoše na lůžku. K takovým řadil i Markétu. Držel si ji proto od těla, i když ji vídal rád. Byla manželkou vlivného cechmistra a navíc vzdělaná. Využíval jejího obdivu, ale víc jí dovolit nemínil. Jistě, jsou to pomluvy, souhlasila vstřícně Kateřina. Tvůj manžel je horlivý stoupenec kalicha a nic nectí ženy, které si váží odkazu Jana Husa víc než věrnost. Věrnost k víře i manželovi. Takže co chce ten Želivský? Kazatelé, zdůraznila chladně Markéta, se domnívají, že svátek je příležitostí oslavit přijímání pod obojí a památku Jana Husa. Tvůj muž se stýká s předními muži královského dvora. Naše kazatele zajímá, zda by některý z nich byl ochotný postavit se spolu s Janem Želivským do čela průvodu. Proč se nezeptá sám? Protože s kazateli, kteří hájí prostý lid, se nikdo na královském dvoře nechce bavit. S univerzitními mistry ano, ale s těmi, kteří opravdu pečují o duše věřících, s těmi nikoli. Paní Kateřina opatrně přikývla. Zaslechla už cosi o tom, že si vysoké učení zrovna nenotuje s novými faráři. Mnozí totiž nevzešli z řad učenců. Byli to prostí kazatelé, kteří hovořili s upřímným přesvědčením, ale bez znalosti teologie. Mnozí navíc tvrdili, že učenost je zbytečná, protože křesťanům stačí řídit se slovy evangelií, v nichž je vše, co křesťan k životu potřebuje. Poslyš, Markéto, řekla po chvíli přemýšlení. Máš pocit, že tohle všechno je správné? K čemu malicherné spory? Všichni bojujeme za kalich. Ti na vysokém učení stejně jako my, prostí věřící. Bůh nedopusť, aby nás hádky rozdělili. Můj manžel říká, že to by byla největší zrada na Janu Husovi. Markéta byla na podobnou diskusi připravená. Jan Želivský svým věrným často vysvětloval, jak je třeba ve jménu Kristovi pravdy jednat. Tvé obavy jsou zbytečné, paní Kateřino, odpověděla jeho slovy. Máš pravdu, všichni bojujeme za kalich. A to znamená, že se všichni musíme řídit evangelií. Nic víc a nic míň. Učenost, která pouze opakuje slova evangelií, je zbytečná. A ta, která říká myšlenky, které v evangeliích nejsou, je zase škodlivá. Pravdu proto hledej spíše v ulicích, než v kolejích učených mistrů. Ale neodpověděla si mi, promluví Jan Žižka s členy královského dvora? Momentálně pobývají v Praze všichni významní velmožové. Paní Kateřina věděla, jaké je skutečné postavení jejího manžela. Byl jedním z vyšehradských manů a jeho vliv nebyl větší než kteréhokoliv jiného chudého rytíře, kteří sloužili v královském vojsku. Představa, že by ho vyslechli členové královské rady, byla naivní. Divila se, že tohle Jan Želivský nechápe. Leda by byl v jeho poselství skrytý úskok. Zřejmě proto poslal Markétu, aby nikdo nemohl nařknout přímo jeho. Jan Žižka tvrdil, že ctižádostivý kazatel žárlí na jeho oblibu u prostého lidu. Paní Kateřinu napadlo, že třeba chce tímhle způsobem oslabit důvěru v jejího manžela. Pokud by Markétě odpověděla, že tohle Jan Žižka nedokáže, bylo by to špatně. Pokud by slíbila, že to zařídí, bude to rovněž špatně. I když Želivského dříve obdivovala, musela v duchu přiznat, že její manžel má na lidi nos. On vždycky tvrdil, že novoměstský kazatel je nebezpečný pletichář. Teď se to potvrdilo. Zeptám se ho, odpověděla se srdečným úsměvem. Jde přece o kalich. Možná by bylo nejlepší, aby sjednal schůzku toho tvého Želivského s nejvyšším purkrabím. Máš pravdu, je hanebné, aby spolu stoupenci kalicha nehovořili jako bratr s bratrem. Urozený pan Čeněk z Wartenberka je horlivý stoupenec Jana Husa, jistě ho rád vyslechne. Markéta byla zklamaná. Nebylo to přesně to, co Jan Želivský chtěl, jenže netušila, jak by mohla něco takového odmítnout. Proto jí jménem novoměstských kazatelů s hraným vděkem poděkovala a upozornila, že tím, kdo bude s panem Purgrabím jednat, může být kdokoliv z Kristových věrných. Věděla dobře, že za těchto podmínek si nebude chtít Jan Želivský pálit prsty. Procesí se konalo bez účasti představitelů královského dvora. V čele kráčel Jan Želivský a doprovázelo ho několik českých konšelů. Olbram zanechal svou rodinu v Písku a pospíchal zpět do železného újezdu. Jak slíbil Ruprechtovi, zastavil se na hradě Hus, ale Mikuláš mu syna odmítl ukázat. Nepomohl ani list, který bývalý písecký rychtář napsal a vyhrožoval v něm, že zruší závěť. Jsem dostatečně zámožný, abych nemusel ohrozit výchovu mého milovaného chlapce kvůli dědictví, kterému navíc dle práva stejně náleží. Opáčil chladně Mikuláš z Pístného. Pohled na tebe není příjemný jemu a ostatně ani mně. Jsem jeho otec, odsekl stejně chladně Olbram. Už ne, je mé krve a vše ostatní, co tu vykládáš, jsou hlouposti. Urozený pane Mikuláši. S Bohem, Olbram pokračoval v cestě. Nebyl rozladěný, předpokládal to. Mikuláš z Písného měl svým způsobem pravdu. Syna, kterého mu před 10 lety porodila Gunhilda, neviděl celá léta a vlastně ani nevěděl, o čem by se spolu bavili. Byli sice stejné krve, ale jinak si byli úplně cizí. A bylo to tak asi lépe, protože události se z boží vůle vyvinuly tak, jak se vyvinuly. Měl s Marií děti a ty miloval. Za zamyšlení však stálo něco jiného. Hrad Hus, jehož dědičným purkrabím Mikuláš z Písného byl, patřil českému králi Václavovi. Dříve u brány vlála panovníkova zástava. Teď tam nebyla. Šenkýř v hostinci, který ležel před prachatickými hradbami, kde se Olbram s povozem zastavil na noc, o hradu neřekl jediné dobré slovo. Já netvrdím, že je pan Mikuláš Lapka, vykládal. Byl to hovorný muž, přesně ten typ, který co nevěděl, to si vybásnil. Na jeho hradě se poslední dobou pohybují divní lidé. Má taky nového kaplana. Toho původního vyhnal a slouží mu nějaký přivandrovalý kazatel. Tomu bych já nevěřil ani slovo. Představ si, na hradě se podává kalich, stejně jako to dělají ti pomatenci ze Sezimova Ústí. Vím o nich všechno, má sestřenice se tam provdala. A co je na kalichu špatného? Zasáhla jeho žena, která stála opodál a poslouchala je. Šenk byl prázdný. Olbram byl jediným hostem. Jsem snad farář? Utrhl se šenkýř. V kostele řekli, že je to smrtelný hřích, a tak je to pravda. Farář také řekl, že hříchem je opíjet se. Proč ho neposlechneš v tomhle? Proč věříš, že kalich je hřích, ale chlastáš? Jsem hříšný člověk. Chci se polepšit. Jenže nic nejde tak snadno, jak by člověk chtěl, ty ženská hubata. A dej mi pokoj. Pokud bys něco potřeboval, pane Olbrame, budu na dvoře. Uklonil se a s prásknutím dveří odešel. Poslyš, zadíval se Olbram na šenkýřku. Byla to žena zamlklá, ale zjevně nebyla hloupá. Svého muže se zeptala, co je na kalichu špatného. Já se zeptám jinak, co je na něm dobrého. Proč tě to zajímá? Mám hamr v lesích a do kostela 2 hodiny cesty. Náš farář je starý muž, který faru opustil naposledy před 10 lety. Vůbec netuší, co se kde děje. Od něj se o kalichu nedozvím nic. Snad ani netuší, že z něj někteří faráři začali podávat. Nepřijímám z kalicha, přesto si nemyslím, že bych byl špatný křesťan. Jsi zaslepený. To hanební preláti ti vzali skutečnou víru, řekla po krátkém váhání. Hovořila tiše, ale s každým slovem jakoby získávala sebejistotu. Zesilovala hlas a začala mávat svýma hubenýma rukama. Následovníci Ježíše Krista přijímali tělo i krev páně, neboť jen to zajišťuje cestu ke spasení. Tak to učili apoštolové. Kvůli tomu zemřeli v rukou římských pohanů 100 dobrých křesťanů. Čti Bibli a neposlouchej hanebné preláty. Copak nevidíš zjevná znamení, blíží se skonání věků a nastane 1000letá Kristova říše, v níž budou žít jen vyvolení, kteří se osvobodí od hříchů. Nebudou cítit tělesnou bolest, hlad ani zlobu. Já evangelia znám, přerušil ji nedůvěřivě Olbram. A nevzpomínám si, že by tam bylo něco takového napsáno. Protože jsi hluchý, odsekla uraženě. Vše tam je, jen musíš ta slova přijímat s upřímnou vírou v srdci. Nebo ti je musí vykládat nějaký mluvka, ozvalo se ode dveří. Šenkýř se vrátil s košem dřeva a posměšně si měřil svou manželku. Tyhle hlouposti má právě od toho kazatele, který se usadil na husy u pana Mikuláše. Jmenuje se Petr, ale my mu říkáme Kániš, tedy Žvanil. Ten je ochotný přísahat, že v zimě nebude sněžit. Prý nemusíš nic dělat, až vstoupíš mezi vyvolené, budeš mít pořád plnou misku. Takové by měli věšet, matou jen hloupým lidem hlavu. Šenkýřka se nehádala, pokorně sklopila hlavu a mlčky pokračovala v práci. No řekni, útočil šenkýř na Olbrama, já náhodou byl taky jednou na kázání toho husa a ten řekl, že kdo nepracuje, ať nejí. Nemám snad pravdu? Olbram si myslel totéž, ale bylo mu šenkýřky líto, proto diplomaticky opáčil. V životě jsem slyšel už spoustu hloupostí. A představ si, šenkýři, že se některé později opravdu splnili. Zní to pěkně, co říká tvá žena, a budu se modlit, aby se nám všem žilo lépe. Zachytil vděčný šenkýřčin pohled. Její manžel mával rezignovaně rukou a skádě si naplnil džbánek pivem, aby spláchl svou rozmrzelost. Když se Olbram vrátil do železného újezdu, čekal na něj list, v němž byl rozsudek arcibiskupské konzistoře. Podle něj měl nepomuckým cisterciákům okamžitě odevzdat celý hamr i s dvorcem. Ihned vyrazil do Rožmitálu a s pomocí tamního notáře připravil žalobu ke královskému soudu na konzistoř pro křivé nařčení a neoprávněný zásah do majetku urozeného majitele rožmitálského panství.